以下请收听由劳动部劳动力发展署委托直播的英语打干露个语广播节目宾至如归飞向马尼拉。
Ang programang Feel at Home Ka Dito ay handog ng Ministry of Labor Workforce Development Agency at binuo ng Taiwan Broadcasting Company. 宾至如归飞向马尼拉。Manila sa Taiwan, Feel at Home Ka!
Mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Ang pinapanggang nating programa ngayon ay Feel at Home Ka Dito. Ako po si Kaibigan Jay. Itong panahon na to, tamang-tama, meron tayong continuously na medyo mahaba-haba ng konti ng bakasyon dahil dito sa Tenten. Alam niyo mga kababayan, meron akong mga bagong estudyante kasi na nandito ngayon sa Taiwan at ngayon lang sila first time na makaranas nitong Tenten. Sabi ko sa kanila, bukod dito na makakakita kayo ng mga parade, yung mga pupunta sa Presidential Palace at maraming magpe-performance, maraming sasayaw at meron kayong makikita mga military na nasa harapan ninyo na napakagaling nila. Makita mo lahat ng mga military ay nagmamarcha sila ng pare-pareho at yaan ay talagang sobrang tagal din nila yan pinractice, syempre, no? Pero mapapansin mo, bukod dun sa itong araw na to, meron kayong makikita ngang mga parade. Sa gabi naman, dun sa 101, maraming din tao nagsipunta. Alam nyo ba itong panahon na to, tamang-tama ang oras ay 10 o'clock ata sila nagsimula itong fireworks. So, yung mga maaaga pa lang nandun na nagsi-standby sa 101, sabi nila, bakit meron pa ba talagang dadating na fireworks? Bakit ang tagal-tagal ngayon? Ganyan. Tapos sabi nila, sa 10 o'clock daw, saka daw magkakaroon ng fireworks. So, naghintay sila din ng matagal-tagal. Pero buti na lang, worth naman din yung paghihintay nila kasi napakaganda ng fireworks itong taon na to. Bukod sa fireworks, meron kayo makita mga drum na 500 na karami na nandun din sa taas. At na, makita mo, meron silang mga flags. Makikita mo, hindi siya mga kapareho ng mga before, mga previous years na dumating. So, ibang-iba talaga ang pagkaka-perform ngayong taon na to. Napaka-special ang mga ilaw din dun sa nagdadala ng drum. So, kung kayo talaga ay merong chance, this coming New Year din, meron ding another fireworks sa 101. Pwede kayo maghintay at pumunta sa 101 mismo para makita nyo yung actual na fireworks. Pero kung halimbawa hindi nyo kaya, pwede rin naman kayo manood lang ng TV at panoorin itong mga fireworks sa TV dahil makita mo to in general na lahat mo mapapansin unlike sa sa actual merong mga side na hindi mo mababasa kung anong mga nakasulat doon. Pero welcome ho lahat ng mga tao na pumunta sa Taiwan ipanoorin itong mga 101 fireworks sa New Year. Tungkol naman dito sa mga policy at regulations na babanggitin ni Kaibigan Jay, regarding to sa mga kababayan natin, kung kayo ay merong mga bulate, alam nyo kasi kung na-find out nga meron kayong bulate, huwag kayong mag-worry dahil pwede naman daw din gamutin. Kaya pakinggan ninyo, do not worry if you are diagnosed with amoebic dysentery understanding the medical treatment process. Number one, go to the designated hospital for treatment. The hospital will apply to a regional center under the Taiwan Centers of Disease Control for the medication, which is specifically approved for importation to treat amoebic dysentery. Number two, patients are required to pay out of pocket around 3,000 to 8,000 with employers or labor brokers helping foreign workers remit the payment to an account designated by the CDC. Number three, present the remittance receipt to the designated hospital. Once the availability of medication is confirmed with the CDC regional center, the application form and the remittance receipt are faxed to the centers. Number four, the CDC regional center sends the medication to the designated hospital by express mail and the hospital gives it to the foreign worker. If you have any related questions, call 1922 or 0800-001922 for the Pandemic Prevention Hotline. Again, you can call 1922 or 0800-001-922 for the Pandemic Prevention Hotline. If you are required interpretation service, call the 1-855 hotline. Kung kailangan nyo ng translation service, pwede kayo tumawag sa 1-855 para humingi ng special service para dito mag-translate sa inyo ang 1-922 or sa 0800-001-922. Kaya na intindihan niyo ba mga kababayan, kung kayo ay merong nga na find out na meron kayong bulate, eh pwede naman ho to gamutin, pero yun nga lang, magbabayad ho tayo ng 3,000 to 8,000 kahalaga na payment dito sa pagkakabili ng gamot para sa bulate. Pero tandaan ho din nyo na hindi nyo kailangan mag-worry na papauwin kayo, which is pwede nyo to gamutin. Yun nga lang, magbabayad lang ho tayo. Kung meron pa kayong another questions or problem or gusto nyo mag-inquire regarding dito sa treatment na to, pwede kayo tumawag nga sa 1-922 or sa 0800-001-922. Kung hindi nyo naintindihan ang Chinese na kipag-communicate sa'yo, pwede kayo humiling sa kanila na tumawag sa 1-855 para humiling ng translation service. Okay ba? Bukod dito, mga pakababayan, meron pa rin akong i-remind sa inyo. Ito ay napaka-importante din dahil maraming mga kababayan natin na sanay na tumawid lang dun sa walang pedestrian, yung tinatawag natin na jaywalking. Tandaan ho ninyo, dito sa Taiwan ho ay hindi pwede yan dahil not using a zebra crossing the road can be dangerous and result in a fine. So might be magkakaroon tayo ng fine kung kayo ay hindi tumatawid sa pedestrian. For your safety, always observe traffic regulations when using a zebra crossing or crosswalk. So itong zebra crossing to, which is yung nga tinatawag natin pedestrian, never cross in the middle of the road. Crossing the road at random points means motorists are unable to predict the movements of pedestrians, which increases the likelihood or traffic accidents. According to regulations, if pedestrians do not allow traffic signs, road markings, traffic signals, or police instruction when crossing the road, they will be fined $500. Kung kayo ay nahulihan na hindi kayo tumatawid sa pedestrian, eh siguradong kailangan ho halimbawa nahulihan ho tayo, magbabayad ho tayo ng 500. Kaya wag ho tayo dahil nagmamadali, mag-cross lang sa gitna ng kalye. Ito ay alam ko, karamihan ng mga kababayan natin ay sanay mag-jaywalking o kaya sa gitna na lang ng kalye ay tumatawid. Yan ho ay hindi pwede sa Taiwan kasi kung nahulihan nga ho tayo, magbabayad tayo ng 500 na fines. Kaya mag-ingat ho tayo, wag tayo basta-basta na lang natatawid. Okay ba? And about naman dun sa intermediate skill worker. Alam nyo, itong skill worker na to, merong tanong sa akin, no? Dahil conscious sila dun sa pagbabayad nila sa Employment Stability Fund. Alam nyo kasi, ang Employment Stability Fund, ang nagbabayad nito ang employer. Which is, alam ko wala naman, hindi naman kayo ang magbabayad nito, pero kasi yung mga employers natin, ay conscious na sila dahil ito ay mahal din. Kasi kung halimbawa sa tutusin, kung isang buwan, 2,000. Eh kung 3 months lang siya, 6,000 na, malaking halaga din yun sa totoo lang. Kung gusto nila mawala itong Employment Stability Fund, tinanong niya sa akin, yung kaibigan ko nga, which is employer nga, sabi niya, paano mawala ito? Sabi ko, either kayo ay low-income family or gawin nyo, i-upgrade nyo ang inyong worker. Gawin siyang intermediate skill worker. So, yun ho ang mga paraan para hindi na kayo magbayad ng Employment Stability Fund. Kaya nga, mga kababayan, kung kayo ay, ang status ninyo is intermediate skill worker, also known as mid-skill worker or long-term retention program na workers, kayo ay hindi na nagbabayad ng employers ninyo ng Employment Stability Fund. So, yun ang naiba doon. Kung halimbawa sa mga factory, malaki din ang mababawasan ng employers ninyo kasi hindi na nga sila magbabayad. Mas malaki ang kanilang binabayad na Employment Stability Fund. So malaki din syempre ang kanilang pagtitipid dito sa Employment Stability Fund. For more information, pwede kayo tumawag sa 1-855 humiling ng mga ganyan information. Okay ba? Balik tayo dito sa ating programang Feel at Home ka dito. Mapapakinggan niyo ang aming programa every Sunday ng 6 to 7. Replay time ay 9 to 10. Hanapin nyo lang sa AM 1323 sa Taipei, AM 621 sa Taoyuan, at AM 1206 sa Sinju. Meron din kaming replay time sa 9 to 10. Siyempre, huwag nyo kalimutan ang ating hotline sa 1-955 yan, Huay 24 hours, consultation and complaint hotline. Basta meron kayong mga labor dispute problem, tandaan nyo lang tumawag sa 1-955. At ito pong programa namin ay handog sa inyo ng Ministry of Labor, Workforce Development Agency of Binu ng Taiwan Broadcasting Company.
Sa iyong tingin, palang ako ay natunaw na. Mga titig mo sa akin nakabighani na. Di ko mapihil ang aking nadarama. May chinita, girl, may chinita, girl. Sa iyong tingin, palang ako ay natunaw na. Mga titig mo sa akin nakabighani na. Di ko mapihil ilang aking nadarama. May chinita, girl, may chinita, girl.
Hey girl, konnichiwa. You look so good like chinita. Baby girl, please come here na. Ayoko na pasing nag-isa. Magkatapat lang tayo na. I don't know why, di naman ako batang pasaway. Titig mo palang ako'y bibigay. Iyong ganda'y walang kapatay.
Sa iyong tingin, palang ako ay natunaw na. Mga titig mo sa akin nakabighani na. Di ko mapihil ang aking nadarama. May chinita, girl, may chinita, girl. Sa iyong tingin, palang ako ay natunaw na. Mga titig mo sa akin nakabighani na. Di ko mapihil ang aking nadarama. May chinita, girl, may chinita, girl. Girl, arbor na yan, baka pwede na sa akin na lang, yeah. Ganda naman, titig palang matik na tapos ka, yeah. Di ko mapigilan ng aking nararamdaman. Sarap sihigan ng chinita na yan sa kanyang pinatatayuan, yeah. Sa iyong tingin, palang ako ay natunaw na. Mga titig mo sa akin nakabighani na. Di ko mapihil ang aking nadarama. May chinita, girl, may chinita, girl. Sa iyong tingin, palang ako ay natunaw na. Mga titig mo sa akin nakabighani na. Di ko mapihil ang aking nadarama. May chinita, girl, may chinita, girl. Sa iyong tingin, palang ako ay natunaw na. Mga titig mo sa akin nakabighani na. Di ko mapihil ilang aking nadarama. May chinita, girl, may chinita, girl.
Topics. Ito ang nilalaman ng mga sasabihin.
Mga kababayan, sa loob ng isang oras nating programa, ang una-una hon yung mapapakinggan na policy at regulations ay
Enhance Employer and Foreign Worker Awareness of Personal Data Protection. There are three key points.
Number two, so how best to combat influenza? Number three, after natin mag-entry dito sa Taiwan ng 14 days, i-check natin kung tayo ay merong dengue. Number four,
about monkeypox.
Number 5, how to resolve labor dispute in court. So itong mga aming naibabanggit sa inyong na policies at regulations ay galing po sa Ministry of Labor. Kung kayo ay gusto niyo pa malaman ng more than that, pwede ho natin bisitahin ang Ministry of Labor website mismo or pwede kayo mag-message sa aming fanpage sa Feel at Home Ka Dito ni Kaibigan Jay. At another sources na gusto niyo ho malaman, pwede ho niyo hingiat ng consultation, tawag lang po tayo sa 1-955. Kaya stay tuned lang mga kababayan, wag ho kayo aalis, pakinggan lang ho itong aming programa sa Feel at Home Ka Dito.
You receive a notice informing you that you have to testify in court. What do you need to know when you go to court? Welcome to this segment on witnesses in civil litigation. Let us answer your questions. Understanding the hearing notification letter. When you receive a court notice, you should start by looking at the case number, the branch in charge, the cause of action, and the names of litigants to find out why you have to testify in court. The time of arrival indicates the time the session is scheduled to begin. Note the location of the session, including the court number, to avoid going to the wrong place. So, do I have to testify? Of course you do. The court puts an obligation on witnesses to testify. So if you receive a notice, you should treat it seriously. If you refuse to appear without a valid reason, the court will fine you up to 30,000 NT dollars. If you still do not appear after another notice is issued, another fine of up to 60,000 NT dollars will be levied and you will be arrested. If you have a valid reason not to appear in court, you should provide documents to support this in advance and ask for leave from the court. If you are unable to appear in court due to distance or health reasons, you can apply to the relevant branch of the court to take part remotely, and the court will decide if and how this should be carried out. Preparing for court. The day you are set to appear in court arrives. If the court has agreed to remote proceedings, please refer to the Remote Court Proceedings Handbook in advance. For more information, you can scan the QR code in the top left corner. If you are attending court in person, remember your appearance should reflect your respect for the court. On that day, remember to bring your ROC ID card or other identification, your notification letter, and any other required documents indicated in the notification letter. Ideally, you should register your attendance at the court early, giving yourself time to find the courtroom. Please make use of public transportation when possible. Don't forget to log in a bit early if it's a remote proceeding. There are two ways to register your arrival at court, at the counter or the check-in kiosk. Then wait for a court attendant to call you in. If it's not your turn yet, you can either stay outside in the waiting area or sit in the public gallery inside your appointed courtroom and listen to the current session. If the appointed time arrives and your case hasn't been called yet, the previous case may have gone over on time. Like hospital clinics, courts hear several cases every day, so please be patient. You can check the progress of the previous case on the court's website or on the LCD monitors outside the court. After entering the courtroom, please remain silent and be respectful. Court procedures and your rights. Private recordings of sound, images, or photographs are not permitted inside the courtroom. When proceedings begin, the judge will first ask you to sit at the witness stand and ask a few personal details to ensure you are who you say you are, and then proceed to question you. They will also assess whether or not you are related to either of the litigants or have an employment relationship with them. If you have a valid reason for not testifying, you should explain it to the judge at this point. When you're testifying, you should do so truthfully, and after reading your witness statement, you'll be asked to sign it. If you're found to have borne false witness, you'll be charged with perjury, a criminal offense. After questioning, you can leave the witness stand and return to the public gallery. Don't leave unless the judge first gives you permission. After the proceedings, you can apply to the court for travel and other daily expenses. Giving testimony in court is not as difficult as you might imagine. So let's uphold justice together.
Gonna do a song that you've never heard before, yo. And you know what? I know you know this song, baby, from way, way back. So if you all know the song, you know what? You better sing along, all right? Ako'y nasa Malate, alas 7 ng gabi. Nakilala ko tuloy itong magandang babae na nakabibighani sa aking mga mata. Ang di ko lang alam ay malaloko lang pala. Bumanat sa akin ng
tingin bumubunod.
Nagtuturo na siya, hindi pa kami on upang di mahalata. Siya ay nagpayabang, nagmemenes siya twa daw siya sa alabang. King money, di ko pa nahalikan. When the night has come, ah, yeah, at pinatay ang ilaw. O madalas, lumalabas, banyo queen. Alright, second verse. Sa Cafe Adriatico, ako ay inaya. Inom daw kami at siya ang taya. Kaya sa akin, ang di ko alam ay meron siyang inilagay. Ako'y biglang nahilo, nawalan ng aking malay. Nang ako'y magising, aking napansin pangalan ng motel Anito Inn. Kaya ang sabi ko na ko i-split na ako. Pag nabuko ng girlfriend ko, mahirap to. Wala wala sa isip ko ang siya naka-underwear lang. When the night has come, ah yeah, at pinatay ang ilaw. O madalas, lumalabas, banyo queen. Ah yeah, oh darling, darling, stand by me. Oh oh, stand by me. Sa sofa kami ay naglalambungan ang ginaw. Para kong nasa Roppongi. Pinatay niya ang ilaw, then binuksan ang VCD. Doon sa kanyang kama, kami ay nahiga. Ako ay nagulat at ako'y nabigla. Ako'y nanginginig, pawis na pawis. Tinutok ko, pinasok ko, and boy, walang the place. Ang sabi niya sa akin, tumagilid, tumihaya, lumuhod at dumaba. Nang matapos na kami, ang sabi niya,
shit, isa pa nga.
When the night has come, ah yeah, at pinatay ang ilaw. O madalas, lumalabas, the top. Oh darling, darling, stand by me. Oh oh, stand by me. Oh madalas, lumalabas, banyo queen.
closet kasama na pati na pinsan niya. When the night has come,
Taiwan Policy.
Itong susunod naman na ating ibabanggit ay tungkol ito sa Enhanced Employer and Foreign Worker Awareness of Personal Data Protection. There are three key points. Number one, suitable security measures should be taken to prevent the theft, tampering with, destruction, or leaking of personal data. As part of a product promotion, a certain company gives a free gift to everyone who provides the data of three other people. As a result, foreign worker M leaks the personal data of three foreign migrant worker friends, resulting in them being targeted by telephone sales promotion. Ito ay about naman sa merong mga tao na nagsisale sila ng mga SIM card, or meron din mga ibang tao na nagbibigay ng free survey. Basta pag nag-survey ka lang at magsulat ka ng mga informations, meron silang mga binibigay na free gift. So ito ay delikado dahil madali din ito makakuha ng informations galing sa iyo. So wag ho natin ito gagawin. Number two, the collection, processing or use of personal data must be in accordance with the management procedures details in the Personal Data Protection Act. Like, a live-in foreign care worker directly streams online her day taking care of a senior. The portraits are also personal data, and as such, live streaming of photographing another person without their permission and posting that to an online platform is a violation of the Personal Data Protection Act. So, minsan yung ibang kababayan natin na nagtatake ng picture na kasama yung kanilang mga alaga, ito ay hindi rin kasi allowed dahil yung alaga ninyo hindi actually gusto na makasama sila sa inyong mga picture. Ito ay kasama din to sa personal data na nagbibigay ng informations ng ibang tao. Kasi tayo ay pinupost pa rin natin sa mga social media o sa mga ibang platform na anong ginagawa ko ng alaga ninyo. So ito ay hindi rin gusto ng mga employers na gawin ho natin or ipost natin sa mga public area. Number three, family-based workers, employers and other family members should acknowledge verbally or in writing their obligation to keep personal data confidential. Like, a care worker hired by a well-known internet celebrity provides details on the medical conditions of his or her employer's son to the media. Ito ay nangyari dahil merong isang kababayan natin na caretaker na pinost niya tungkol dun sa anak ng celebrity, at ito ay hindi allowed dahil pinoprotect ng mga celebrity yung mga kanilang anak. Ayaw nila palabas yung mukha ng mga anak nila. Kaya ito ay kasama din ito sa Personal Data Act na protektado din yung mga ganyang klaseng cases. So, reminder for employers and labor brokers. Kasama na din dito ang ating manpower agency or broker. In a situation where specific personal information is collected in violation of the law or without a designated objective, the local government will fine those responsible 50,000 to 500,000 NT dollar and other improvements be made within a fixed time period. Failure to make the required improvements will result in a second fine, then a third fine, etc. Individual who violates the Personal Data Protection Act leading to the illegal use of such data are liable for damages and face a fine of 500 NT dollar to 2 million. So if you have any question, call the 1-855 hotline or seek the assistance of the local government in the area where you work. So, nalaman nyo na mga kababayan kung halimbawa meron tayong isa dito na ilabas natin yung mga klaseng informations. Ang penalty ho niyan ay $50,000 to $500,000. At kung halimbawa nangyari pa sa atin yan ulit at nangyari ay malaking damages, so ang magiging penalty niyan ay mas malaki, umaabot na sa $500,000 to $2 million. Kaya mga kababayan, yung mga ating ginagawa ay mag-iingat ho tayo sa bawat kilos natin kasi itong mga ating trabaho ay konektado din sa Personal Data Act. Kung halimbawa na leak or nailabas natin yung mga ganyan informations ay napakalaki pong epektado sa ating mga employers. Kaya kung halimbawa ayaw nila na magpa-picture or ayaw nila isabihin yung mga kanilang mga informations, na wag na wag ho tayo magpo-post nang hindi ho tayo nagsasabi sa kanila. So, ito ay isang another reminder sa mga kababayan ho natin na nag-work sa bahay. Especially sa mga factory naman, ang kanilang napakadaling mangyari is dala nila yung mga kanilang cellphone sa loob ng factory, sa kanilang production line. So, pag once nagkaroon sila ng mga picture taking dun sa loob ng factory or nakiki-charge lang kayo ng battery sa computer, ito ay napakadaling makakuha ng mga data. Kung halimbawa merong virus na pumasok doon, pwede na ho mailabas yung mga importanteng data sa loob ng company. Ay napakalaki po tong violations, kaya might be pwede ho tayo nila kasuhan or yun nga, i-revoke ang ating hiring permit. Kaya iwasan ho natin itong mangyari. If kayo ay merong mga labor dispute problem, pwede ho kayo tumawag sa 1-855, mag-file ho tayo ng complaint, at ang labor ho, mag-check nito kung merong violations na pangyayari. Merong binuksan na informations para ho sa ating mga kababayan tungkol sa sino man may gusto magpa-vaccine ng flu. So, flu vaccine for all. Peace of mind at work after vaccinated to reduce the possibility of infection. Question 1. Can foreigners get vaccinated before issuance of residence visa? Starting from January 1st, 2025, the influenza vaccination will continue to be provided free to the public as part of an expanded program for 2024. Foreigners in the waiting period for the issuance of a residence visa, they just need to present the temporary visa in hard copy or the receipt for processing the application of residence visa as proof to obtain vaccination. Those who are not yet qualified for the National Health Insurance Program may get vaccinated at the expense of individual entitles, out of pocket, or by the employer's concern. Question 2. How to effectively resist the flu? 5 fundamental principles. Number 1. Get vaccinated as soon as possible. Number 2. Wash hands with soap, cough behind a face mask, and make it a habit in daily lives. 3. Be aware of any flu symptoms. 4. Take medications and sufficient bed rest when sick. Do not attend class or work. Number 5. Get medical attention as quickly as possible on detection of any sign of hazard for the effective aversion and prevention of epidemic infection. For additional information on flu vaccination, visit the official website of CDC at www.cdc.gov.tw or contact the local public health authorities. So, narinig nyo na mga kababayan, dahil nga yung ibang mga tao dito kakapasok lang sa Taiwan, siguro wala pa mga ARC o kaya especially sa mga estudyante na hindi pa nagkakaroon ng ARC. So, kung halimbawa kayo ay on processing o kaya naghihintay pa lang ng ARC ninyo, yung iyong residence visa nga dito sa Taiwan, yung tinatawag nga na
alien resident certificate. So, ito ay pwede pa rin i-show sa hospital or sa any clinic na gusto nyo magpa-vaccine ng influenza virus vaccination. So, pwede pa rin ho kayo magpa-vaccine maski na wala pa rin kayong hawak na national health card. Tandaan nyo ho yun, okay? So, yun nga, dahil itong panahon na to ay usong-uso ang influenza virus dun sa mga sakitan. So, para makaiwas ho tayo ma-infected, eh, dapat tayo ilaksan natin ang sarili natin para dapat tayo magpa-vaccine para lumakas nga yung ating immune system natin. So, ito ay para sa lahat ng mga merong ARC din dito sa mga new immigrant or dun sa mga migrant workers natin at saka dun sa mga foreign students natin dito sa Taiwan. Siyempre, mga kababayan natin, kung sino mga nakikinig dito sa ating programa, eh welcome ho kayo magpumunta sa hospital para magpa-vaccine. Okay?
Kayo ba, mga kababayan, nakaranas na kayo na nahawaan tayo ng dengue? Upang maiwasan ang dengue, mangyaring sumailalim sa self-health management ng 14 days matapos dumating sa Taiwan upang maiwasan ang paglaganap ng dengue sa Taiwan kung ikaw ay nakaranas ng lagnat, pananakit ng ulo at sa likod ng mga mata, pananakit ng kalamnan o sa kasukasuan, pananakit ng buto o sintomas ng rashes sa nakaraan 14th na araw matapos dumating sa Taiwan. Mangyari ipagbigay alam ito sa inyong mga employer o ahente upang agarang makahingi ng tulong sa medication. Sa oras ng makaranas ng mga sintomas ng dengue, ang mga employer o ahente ay dapat ng agarang tumulong sa mga pangailangan sa inyong medical. Maari pa rin manatili sa Taiwan upang matuloy na magtrabaho. Hindi pinapayagan ang mga employer na ang dahil sa dengue ay pauwiin ang migranting manggagawa or i-terminate ang kanilang kontrata. Ito ay nanggagaling sa Ministry of Labor at Ministry Health and Welfare. Kaya mga kababayan, halimbawa tayo ay nakapasok nga dito sa Taiwan at sa loob ng 14th na araw, kung halimbawa meron kayong mga kilalang relatives or friends na kakagaling lang nila sa Pilipinas at na papunta dito sa Taiwan, within 14 days, kung meron mga sintomas na una-una ay merong lagnat, masakit ang ulo at sa likod ng mga mata, or na susuka, masakit ang buto, or ang sintomas niya ay merong mga rashes. Pwede niyo ho ito sabihin sa inyong mga employers or brokers para ipa-medical ho tayo. At tandaan ho natin, hindi tayo pwedeng paalisin sa trabaho or i-terminate nila tayo pauwiin sa Pilipinas dahil tayo ay merong karapatan mag-continuous magtrabaho dito sa Taiwan. Pero syempre, kailangan ipa-medical muna tayo para ma-treatment tayo kagad. Tandaan lang ho natin ito.
At ang susunod naman, about ito sa monkeypox na kailangan ho natin lahat na malaman dahil simula nung July 5, the Ministry of Health and Welfare expanded the population of target recipients eligible to receive the monkeypox vaccine and called on those who are eligible to get a job as soon as possible. If you have recently engaged in risky sexual behavior or been exposed to an individual at risk of being infected with monkeypox, you can directly book an appointment to receive a vaccine shot at the medical facility. Protect yourself, protect your friends, protect your family. Find the nearest medical facility. Alam nyo kasi mga kababayan, recently meron nakitang case na monkeypox sa Taiwan. Karamihan na kababayan natin akala itong monkeypox ay bulutong. Pero sa totoo lang, dahil itong monkeypox, hindi lang siya sa katawan natin tumutubo. Pati na din dun sa bukod dun sa paa at kamay, sa mukha, sa bibig, at dun sa ari natin, tumutubo din siya. Kaya ito ay pwede din mahawaan kung halimbawa ang sexual behavior natin ay kung sino-sino at paano-paano na hindi natin kilala, ito ay possible din to mahawa natin. At saka, alam nyo ba, pag halimbawa tayo ay nagkaroon ng monkeypox, bukod dun sa lalabas na bulutong sa mukha natin, sa katawan, magkakaroon din siya ng fever, masakit ang ulo, at naghihinaka.
Bukod doon, ang lympho node mo sa buong katawan ay lalaki. At masakit ang muscle pain mo, back, at doon sa halimbawa tumubo doon sa bandang ari natin, una muna sa sakit yung rectum dahil parang mamaga siya. At halimbawa iihi tayo, masakit din siya ang pag-iihi natin. Kaya mabuti na kung halimbawa kayo ay naisipan nyo na meron kayong ganyan symptoms, magpatingin tayo kagad sa doktor. Or kung halimbawa kung kayo ay nasa environment na ito ay possibility, high possibility or high risky na environment, eh mabuti na kayo para ma-prevent nyo magkaroon kayo ng monkeypox, magkaroon kayo muna ng vaccine na dalawang shots, no? Kasi ito ay pwede na magkaroon ng vaccine sa Taiwan. Kailangan nyo lang magpa-appointment. Kaya kung halimbawa for more informations, maglalagay kami ng QR code dun sa website, sa official website ng Ministry of Labor or dito sa Ministry of Health and Welfare. Pwede kayo mismo na magpa-appointment, hindi nyo na kailangan mag-register. For more informations, pwede nyo bisitahin ang website sa cdc.gov.tw. Regarding ito sa mpox, yun yung ibig sabihin na monkeypox, okay?
Natapos na ang lahat, nandito pa rin ako. Hetong nakatala sa mundo, sa mundo. Kita mga pangarap ko para sa'yo, para sa'yo.
Mga kababayan, nangyari na ba sa inyo na nagkaroon kayo ng labor dispute problem with your employers or with your agency or broker? So just in case na meron, so nag-file na ho kayo ng complaint sa labor, sigurado ho yun kung kayo'y merong mga labor dispute problem, kasi yun lagi nga ho ina-announce namin. Kasi kung kayo'y mga merong problema, pwede ho kayo tumawag sa 1-855. So natatandaan nyo ho yun, yun yung lagi ina-announce ni kaibigan Jay. So ngayon, kung halimbawa napapunta na ang case sa labor at inaasikaso na nga ho ng labor, minsan tinatawag ho kayo ng labor sa office para magkaroon ng meeting. Ngayon, pag kayo'y nagkaroon ng meeting, kung halimbawa hindi kayo agree o kaya si employer or agency hindi rin agree sa pagdesisyon ho natin. Kasi ang labor talagang role naman nila ay mag-meet in the middle. So mag-mediate siya usually between you with your employer or with you with your agency or broker. Pero pag halimbawa hindi nagkaroon ng successful, hindi kayo nagkaroon ng agreement, kayo ay merong pang another choice. Dahil pag sinabi ng labor na pasensya na, hindi ko kayo kaya i-mediate na pareho kayo ay satisfied. So, possible na hindi na rin kaya ng labor asikasuhin yung inyong problema. Merong mga ganong problema talaga na kailangan pa natin isang pa sa mas mataas na department. Yun nga ho yun, akit tayo sa korte na kung halimbawa hindi na kaya ng labor. So, meron pa rin mga labor dispute problem na pwede pa rin isampa sa korte. Kasi halimbawa talagang hindi kaya isolve ng labor itong inyong mga problema, meron ho kayong choice na dalin nga ho or isampa ang inyong kaso sa korte. So, eto ho ang first step na halimbawa kayo ay kailangan isampa ho ang kaso nyo sa korte. Number one, it is possible to apply for mediation or to initiate proceeding for labor disputes with the court where the defendant's residence, main business premise, or main office is located, or where the labor service is rendered within its jurisdiction. If the employer initiates proceeding or applies for mediation, the worker can apply for removing the case to a chosen court having jurisdiction from the aforesaid competent court. Pwede kayo humanap ng pinakamalapit sa inyong korte at isampa nga ho yung kaso ho ninyo. So, mediation first. Before initiating proceedings, it is necessary to apply for labor dispute mediation first. Its proceedings are initiated without mediation. It is deemed as an application for labor disputes mediation. However, it is possible to choose between applying for mediation or initiating proceedings directly in the following circumstances. Number one, where mediation by another legally authorized mediatory agency has been sought with no successful result, where a counterclaim is made, or where the notice arriving at the other party was serviced by publication or in a foreign country. Number two, where the dispute arose due to sexual harassment. So, bago nyo nga isampa sa korte ang inyong kaso, magkakaroon pa rin kayo ng mediation. Pero kung halimbawa, merong dalawang reasons na pwede na i-direct kagad isampa sa korte. Isa na doon yung halimbawa hindi kayo nag-successful ang pagkaka-meeting ho natin at kailangan na dalin or kailangan na siya pumunta sa ibang country para mapabilis nga ho yung pagkaka-decision ng court, isa yon. Another reason ay meron ito'y sexual harassment. Itong mga reasons na to ay pwede nang direct isampa sa korte. So, paano isampa to sa court? Okay, a pleading must be submitted for the application for mediation or the initiation of proceedings for labor dispute. However, if the claim amount or the value is below 500,000. The pleading for the application of mediation or the initiation of proceedings may be submitted orally to the court clerk. So, kailangan nyo siguro na dito ng legal advice, no? Kailangan nyo na kasi ng lawyer para gumawa ng letter ho sa inyo. At itong amount na to, kung halimbawa ang hinihingi mong compensation ay below 500,000, kailangan ito i-note sa korte. Or pwede nang hindi na to igawan ng letter, i-verbally or salitaan mo na lang ang mangyayari dito sa korte, hindi mo na kailangan magsulat. Kasi minsan, pag halimbawa, mas mahigit pa dun sa 500,000 amount yung ating mga kailangan isang panakaso. Usually, kailangan talaga gumawa ng letter na manggagaling yun talaga sa lawyer ang magsusulat. So, meron siyang mga certain fee, no? An application fee shall be paid for submitting an application for mediation. So, ang amount niya, kung halimbawa 100,000 below, yan application na yan ay free. Pero pag halimbawa lumampas na siya ng 100,000 under 1 million, meron siyang bayad na halagang application fee ay 1,000. So, depends ho yan sa amount. When initiating proceedings, it is necessary to pay for the court fee. However, a worker only needs to pay 1/3. Of the court fee if the employment relation has been established or if the claim is for wage, pension, or severance payment. The remaining 2/3 of the court fee is temporarily exempted and shall be paid by the party who loses in the proceedings. So, siyang magbabayad ng 2/3 na amount na halimbawa natalo or natalo kayo sa korte. Kaya yung 1/3, yun yung amount na sinabi ko nga ho. Kung halimbawa 100,000 below, yun po ay fee, ay libre. Pero kung halimbawa amount niya na compensation na hinihiling mo, more than 100,000 and 1 million below, yan 1/3 na yan magiging 1,000 lang. So, yung 2/3, the rest of the fee ay mangyayari yan sa magbabayad dun kung sinong natalo doon sa korte. So, if the application fee is not affordable, it is possible to apply for litigation aids. Once approved, the application fee and the court fee shall be exempted. So, step 2, litigation procedures. It is required to present necessary facts and evidences voluntarily or when asked by the court. If proceedings are sought after the unsuccessful mediation, the judge responsible for the mediation shall review the case based on the facts and evidence presented in the process of labor dispute mediation. If it is necessary for a worker to present documents provided by an employer as evidence, such as wage list, attendance records, a request can be submitted to the court to require the employer to provide such documents. So, kung halimbawa nga ho ang minimediate natin dito or ang sinasampa natin kaso ay regarding sa ating mga time record, yung ating payslip, yan ay pwede nating ihiling ng documents na yan sa employers natin at kailangan nila yan i-provide. And then step 3, litigation procedures. Number 1, settle or successful referral for mediation. Number 2, judgment. So, sa huli nga, depende na yan ngayon kung kayo, halimbawa, na-find out nga ho, merong isa dito sa inyo ay talo, siya, pwede siyang pumili na makipag under the table sa inyo na magkaroon ng mediation. Yung magbabayad na lang siya under the court na yon, hindi na yun nakalagay sa pag-uusap. Kasi pag halimbawa natalo nga siya, magkakaroon siya ng punishment. Sigurado ho yun. Pero yan ay depende sa inyo kung kayo'y gusto makipag-mediation dito sa nanalo. Magbibigay na lang kayo ng pera instead na kayo ay magkakaroon ng punishment. So, naintindihan niyo ho. For more information, pwede kayo mag-search sa website. Hanapin niyo sa website ang fw.wda.gov.ph TW. Hanapin nyo yung kanilang nakalagay doon, How to Resolve Labor Disputes in Court. Okay? So, makikita nyo ho yan, procedures na yan, para malaman nyo step by step. Kung halimbawa yan ay kailangan nyo isang pangaho sa korte. Meron kasing mga ibang problemas, katulad ng pagdating sa wages natin, yung ating payslip, tsaka yung mga nakukuha natin salary, yung mga overtime natin, hindi natin nakukuha lahat, at tsaka dun sa ating time record, yung time in, time out record natin. Pag yan ay hindi kayo nagkaroon ng successful na meeting sa labor, yun, it's about time na baka gusto niyo siya isampa sa korte. Yun ay medyo mas higher na kaso na ho, sakalang ho napapadaan na sa korte. Kaya papag-isipan nyo maigi yan dahil una-una, ang magkakaroon ngayon dyan ay yung panahon ninyo. Dahil alam nyo, pag once nagsampa kayo sa korte, kailangan nyo mag-provide ng mga evidences. Isa na yon. Pangalawa, limbawa, kailangan na may hearing, kailangan nyo pumunta mag-appear sa korte. Kailangan nyo mag-file ng leave din sa factory or sa inyong trabaho para lang mag-appear sa korte. Yan ay hindi isang buwan or dalawang buwan lang ho, matatapos na. Yan ay medyo matagal. Hindi natin masasabi gaano katagal, pero matagal siya. Okay? So, kailangan meron din kayong panahon at pasyensya pag once ito ay nagsampa kayo sa korte. Pero, syempre, meron pa rin kayong makihingi ng tulong sa mga legal advice aid. For more information, pwede nga ho kayo pumunta sa website ng Labor Department. Ang website ay fw.wda.gov.tw. Minsan, kayo ay pwede tumawag sa 1-955 humingi nga ho ng consultation. Pero minsan, sasabihin sa inyo ng 1-955, yan ay pwede lang nila maitulong sa inyo yung regarding sa labor dispute problem nyo sa labor. Okay? For more information, kung kailangan nyo na talaga ng judicial processing, kailangan nyo ng legal advice. Hingi ho kayo ng legal advice aid. Hingi nyo yung kanilang contact number. So, pwede nyo ho yun hingin sa 1-955 at may bibigay ho nila yun sa inyo, yung number na yan ng legal advice aid. Okay ho?
Let me teach you some Mandarin Chinese. When your employer speaks too fast or when you can't hear clearly, you can say, 可以再说一遍吗? To ask the employer to repeat himself or herself, repeat after me. 可以再说一遍吗? When your employer asks for your help, you may ask, 我可以怎么做? To learn more about the work, repeat after me. 我可以怎么做? When you have completed your work, you can say, 我完成了. To tell your employer you have finished the job, repeat after me. 我完成了. Let us recap the three useful sentences we learned today. 可以再说一遍吗? 我可以怎么做? 我完成了. If you have any language problems, please call 1-955 Foreign Workers Free Hotline. Our consultants will provide interpreting services. For more information about working in Taiwan and Mandarin Chinese learning materials, please visit Taiwan Workforce Development Agency information site.
Ang programang Feel at Home Ka Dito ay handog ng Ministry of Labor, Workforce Development Agency at binuo ng Taiwan Broadcasting Company, Bing Zhi Ru Gui, Fei Xiang Manila. Maraming salamat po sa pakikinig ninyo. Enjoy.